Εδώ σε έχω, Νικολάκη.
Ωραία.
Που σε βλέπω που πορώνεσαι σιγά-σιγά.
Σιγά-σιγά.
Καλά το πας. 1971. Μακρινό πια το 1971, αλλά μια τέτοια μέρα εμπνεύστηκαν οι Deep Purple το Smoke on the Water που ακούτε. Γιατί κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Στο Μονρέο που είχαν πάει για να ηχογραφήσουν το Machine Head, που είναι και ο καλύτερος στους δίσκους κατά τη γνώμη μου, έπαιζε σε συναυλία στο καζίνο του. Εκεί στην Ελβετία ο Φρανκ Ζάπα, ο οποίος σήμερα έφυγε. Πρόσεξε κανένας πως συμπίπτουν οι ημερομηνίες. Έπαιζε λοιπόν εκείνη την ώρα το King Kong, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Φρανκ Ζάπα. Ενθουσιάστηκε κάποιος από τους θεατές, πετάει ένα βαγγαλικό, πιάνει φωτιά η οροφή. Από την άλλη πλευρά βλέπανε τον καπνό πάνω στο νερό οι Deep Purple, οι οποίοι είχαν κάτι για να ηχογραφήσουν το δικό τους κομμάτι.
Έλα.
Έτσι ήρθε η έμπνευση, και μάλιστα πρέπει να πω ότι εντάξει, το ριφ που ακούτε, το γέμισμα αυτό το μουσικό.
Ωραίο.
Που είναι του Richie Blackmore. Τι να λέμε τώρα. Για πολλούς ήταν ο κορυφαίος, τουλάχιστον σε αυτό το είδος του rock ever. Αλλά την ιδέα για το Smoke on the Water την είχε ο μπασίστας, ο οποίος βλέποντας τη φωτιά να ανεβαίνει μέσα από το νερό κτλ. Είπε Smoke on the Water. Ο Ρότζερ Γκλόβερ καλύτερα. Λοιπόν, αληθινό ραδιόφωνο ακούτε.
Στο Real FM είμαστε και έχουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο για εσάς. Έχουμε δύο τυχερούς την Παρασκευή που θα πάρουν από 1.200 ευρώ για ένα χρόνο. Το καλάθι τους από τα My Market. Πολύ ωραίο δώρο, το είπα. Real κενό καλάθι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600, και θα είναι και άλλοι τυχεροί τις επόμενες εβδομάδες.
Ναι, έχουμε προγραμματίσει να έρθει ο Άγιος Βασίλης για όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε. Έτσι, αυτή τη βδομάδα, την Παρασκευή, λίγο πριν ο Νίκος Χατζηνικολάου κλείσει την εκπομπή, θα κάνει την κλήρωση. Δύο τυχεροί θα πάρουν επί της ουσίας από 100 ευρώ το μήνα από το My Market. Έτσι, να πάνε να κάνουν τα ψώνια τους στα πολύ γνωστά σούπερ μάρκετ για όλη την επόμενη χρονιά.
Άρα, στείλτε Real κενό καλάθι ονοματεπώνυμο 19600 Παρασκευή στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η κλήρωση και κάτι ακόμα τώρα για όσους ανησυχούν, Γιώργο, με τις αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί στο ρεύμα. Εμείς σας λέμε να μην ανησυχείτε, γιατί έχουμε φανταστικά νέα από την Energy. Η Energy λοιπόν, μέσα από τα προγράμματά της, μας δίνει και 48% πιο οικονομικό ρεύμα και επιπλέον διπλασιάζει τους πόντους μας στο Shell Smart Club. Ναι, καλά ακούσατε. Για όλες τις νέες συνδέσεις ρεύματος και φυσικού αερίου, η Energy δίνει ως και 10.000 πόντους Smart. Καλέστε σήμερα στο 18101 για να πληρώνετε ως και 48% πιο οικονομικά ή μπείτε στο energy.gr. Αξεπέραστη οικονομία, σταθερότητα και διπλάσιο πόντι smart από την Energy.
Να πω μερικές καλημέρες στη φίλη τη Μαριέλα, η οποία μετά από καιρό επέστρεψε στο σπίτι της Καλιφόρνια. Θυμίζω εκεί φωτιές, χαμός, ο μικρός κτλ. Ακούει και αυτή για τον πλανητάρχη, όπως μας γράφει και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλημέρα την αγάπη μας. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε από τα super fast ακούνε. Να είναι καλά τα παιδιά, στοιχείο. Καλημέρα στο Διονύση. Πρόβα κάνανε ρε χουδαλάκι, μου λέει, όταν κόψαν τα μέτρα ανοικοδόμησης. Μιλάει για τα ΜΕΑ. Συγγνώμη για τα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στα οποία χθες ακούσαμε ότι σταματάνε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μετά από λίγο το Μαξίμου μάζεψε αυτή τη αρρωή και είπε ότι δεν σταματάνε. Άντε τώρα σήμερα να δούμε στις 4.30 που είναι το ραντεβού Ερντογάν Μητσοτάκη, τι μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία. Δεν βλέπω αισιοδοξία στα μηνύματα.
Μπάστα μικρό καλάθι.
Καλημέρα στη Βαρσοβία, γεια σου Γιάννη. Να το πούμε και αυτό, είναι τελείως άσχετο με όσα έχουμε συζητήσει, αλλά τρεις μέρες τώρα στο Χαλάνδη, στη διασταύρωση λεωφόρο Πεντέλης και Πολυδρόσου, δεν λειτουργεί το φανάρι. Αποτέλεσμα χάος. Ενημερώστε σας παρακαλώ, μήπως έρθει κάποιος τροχονόμος, αλλά και γιατί γίνεται κάθε πρωί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θωμά, καλά ξεμπερδέματα. Το επαναλαμβάνω, σίγουρα μας ακούν και τα παιδιά εκεί στην τροχιά, αλλά όχι μόνο. Λεωφόρος Πεντέλης και Πολύδροσο. Δεν λειτουργεί το φανάρι. Και Πολυδρόσου. Δεν λειτουργεί το φανάρι. Είναι τρεις μέρες. Ταλαιπωρείται και ο Θωμάς, αλλά φαντάζομαι και πολλοί άλλοι.
Να πάει και ένας τροχονόμος και ψυχραιμία.
Έχουμε υποσχεθεί ότι για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών θα κουβεντιάσουμε σοβαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αρχηγό, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, πρώην υπουργό βεβαίως και πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο να κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τα πράγματα. Και επειδή είχε και την πολιτική εμπειρία, φαντάζομαι μπορεί να μας τα φωτίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και είναι και μια ψύχρεμη φωνή ο κύριος Αποστολάκης. Καλημέρα σας, κύριε.
Καλημέρα, αρχηγέ.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Να πω την αλήθεια, ανησυχούμε και βλέπω ότι ανησυχεί και πολλοί κόσμος από αυτούς που επικοινωνούν καθημερινά εδώ με το Real FM. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να πούμε να μην ανησυχεί. Από την άλλη, ας βάλετε εσείς το ζήτημα στις σωστές του διάστασης.
Να σας πω κάτι. δεν μπορεί κανείς να μην είναι ανησυχεί με όλα αυτά που γίνονται, γίνονται σε αυτές τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας εδώ και πάρα πολύ. Απλά εντάξει, όλοι έχουμε
κάνει. Κύριε Αποστολάκη, και σας ζητώ συγγνώμη, ακούγεται χάλια η γραμμή. Θα κλείσουμε για σας και να πάρουμε αμέσως.
Ναι.
Ευχαριστώ. Να βρω και εγώ το χρόνο να αναφερθώ στο χορηγό μας εδώ, την Τουροστίκ, η οποία σας λέει ότι αν θέλετε να αλλάξετε τα πακάκια σας, δεν χρειάζεται να ξυλώσετε τα παλιά, ούτε τα μοσαϊκά, χρειάζεστε την κόλλη την Elastic, τις κόλλες πλακιδίων της Τουροστίκ, να κάνετε τη δουλειά σας μια χαρά και βεβαίως όταν ολοκληρώσετε την κόλλη και θα έχετε ένα άψογο αποτέλεσμα, να ολοκληρώσετε και τη δουλειά με τον εποξιδικό αρμόστοκο της Τουροστίκ, τον Τουρόποξη, για να γλιτώσετε από φθορές, δεγματός, λεκιάσματα και από χρωματισμούς. Για να δοκιμάσουμε να δούμε τώρα αν ακούμε καλύτερα τον κύριο Αποστολάκη. Δεν τον έχουμε ακόμα.
Ο δαίμον της τηλεφωνίας.
Ας ελπίσω να έχουμε μια καλή τηλεφωνική γραμμή. Γι' αυτό το παλεύει και η Στεφανία, γιατί την ευχαριστούμε. Το βράδυ των εκλογών ο Σουλτάνος έκανε πάρτι στο παλάτι για την εκλογή του Κούλη. Τον έχει χαλαρά για κολάτσιο. Τι πάει να κάνει σήμερα μαζί του, δεν ξέρω. Φίλε, νομίζω ότι δεν έχουμε μια εύκολη κατάσταση απέναντί μας. Έτσι. Και εδώ να το πω κι αλλιώς. Εύκολα λες αυτό που λες, γιατί το είπα και εγώ και άρα προφανώς συμφωνούμε. Δεν μπορώ να δω το καλό που μπορεί να περιμένεις να προκύψει μέσα από αυτή την ιστορία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα ότι να μην κάνεις τίποτα. Να μην κάνεις τίποτα.
Όχι.
Δεν το ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν μας ακούει καλά ο αρχηγός, κύριε Αποστολάκη.
Ναι, σας ακούω καλύτερα.
Ωραία, μια χαρά και εμείς, ωραία. Λοιπόν, είπα να μας βάλετε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις, γιατί υπάρχει ανησυχία και σε εμάς εδώ, στο στούντιο, αλλά και πολύ περισσότερο στους ακροατές μας.
Να σας πω, η κατάσταση απαιτεί ψύχρεμες ενέργειες και λογικές. Δεν θέλει πανικό, γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες καταστάσεις που πρέπει να έχουν τον ανάλογο χειρισμό. Και θέλει σοβαρότητα και ψυχραιμία. Εντάξει, ξέρετε ότι ο γείτονας ο Τούρκος πλέον δεν ελέγχεται, δεν υπακούει σε καμία λογική, ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε συνθήκες, ούτε τίποτα. Τα μόνα που καταλαβαίνει είναι η πίεση από αυτούς που μπορούν να την εξασκήσουν. Σήμερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογκάν, δεν ξέρω τι θα βγάλει.
Εσείς πιστεύετε ότι, κύριε Αποστολάκη, ότι σωστά γίνεται η συνάντηση?
Κοιτάξτε, γενικώς οι συναντήσεις και η επικοινωνία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες που πρέπει να τηρούνται, καμιά φορά μπορεί να πούμε ότι πρέπει ή δεν πρέπει. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται συναντήσεις.
Πάντα ο διάλογος έχει ωφέλη.
Είναι μια άποψη την οποία την ακούμε και βεβαίως και τη σεβόμαστε, έτσι. Μην τρελαθούμε. Απλώς θέλω να θυμίσω όμως κάτι, αρχηγέ. Θυμάστε στην επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για μας. Η κριτική που ασκήθηκε τότε ήταν ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη συνάντηση. Αυτή η συνάντηση, θα μου πείτε, δεν γίνεται στην Αθήνα, δεν είναι το ίδιο μεγαλειώδης, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος προετοιμασίας, για να το πω πολύ απλά.
Το αποτέλεσμα, αν δεν γινόταν συνάντηση, το ξέρουμε?
Όχι.
Όχι, βέβαια.
Ακριβώς. Επομένως, εγώ νομίζω ότι οι επαφές και οι επικοινωνίες ανοίγουν διάβλους και αυξάνουν τις πιθανότητες να προκύψει κάποια συνεννόηση. Όσα προβλήματα και να έχουμε, εγώ νομίζω ότι οι διάβλοι επικοινωνίες πρέπει να μένουν ανοιχτοί. Αλλιώς, το να κλεινόμαστε στο καβούκι μας εμείς και να κάνουμε δηλώσεις σε τρίτους και οι ίδιοι το ίδιο και οι άλλοι το ίδιο, δεν βγαίνει άκρη.
Αυτό λέτε ότι το face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, είναι η καλύτερη στρατηγική?
Ακριβώς, γιατί μερικά πράγματα λέγονται διαφορετικά.
Ο Πρωθυπουργός... Εγώ θέλω να πω ότι δεν εντυπωσιάζομαι, γιατί τυχαίνει να ξέρω πολύ καλά τον πατριώτη μου. Θέλει πολιτικό θάρρος για να πεις καλά κάνει και κάνει συνάντηση όταν είσαι υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, έτσι. Και όταν έχεις ακούσει και τα εξαμάξεις στο παρελθόν. Θέλω να το πω. Μαγιά του αρχηγού, μιλάμε για την πατρίδα, είναι πάνω απ' όλα.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θέλει σοβαρότητα. Δηλαδή χθες είδαμε εκεί ένα μπέρδεμα, ένα λαλούμ λίγο στο μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Μαξίμου. Το σταματάνε, δεν σταματάνε τα μέτρα και οι συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό είναι λίγο...
Δεν δείχνει πάντως σοβαρότητα, έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας για το πώς προέκυψε όλο αυτό. Γιατί Δεν θυμάμαι τουλάχιστον τέτοια συνεννοησία σε κορυφαίο θέμα και να λέει άλλα το Εθνικής Αμήνης και άλλα το Μαξίμου.
Δεν ξέρω και δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις. Γιατί...
Δεχτών και σεβαστών.
Ναι, δεν ξέρω.
Αρχηγέ, τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής πλευράς έναντι του Ερντογάν? Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός τι θα πρέπει να πει, κατά την άποψή σας, στον γείτονά μας?
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να πει. Απλά εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλουμε να πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να σταματήσει να συμπεριφέρεται
από έτσι, ποιον?
Από τη διεθνή κοινότητα, από όλους. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αλωνίζει άλλο. Εμείς ωστόσο είμαστε εκείνοι που υφιστάμεθα όλη αυτή την αλλοπρόσωπη συμπεριφορά της.
Επιτρέψτε μου, για να το κάνουμε τώρα έτσι όσο πιο απλό και πώς να πω, το κάνουμε φραγκοδίφραγκα για να γίνει και αντιληπτό. Μιλάμε για κορυφαίο εθνικό θέμα, μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα από την πλευρά της επιθετικότητας των Τούρκων. Το ΝΑΤΟ, δια χιλίων Στόλτεμπεργκ, ήδη έχει πάρει αποστάσεις. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από το ΝΑΤΟ?
Όχι.
Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τον Τραμπ, ο οποίος εχθές έγλυφε πατόκορφα τον Ερντογάν?
Όχι. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν την Τουρκία γιατί έχουν περισσότερα συμφέροντα να είναι κοντά στην Τουρκία. Εμείς από την άλλη τη μεριά, σαν κράτος, πρέπει να κάνουμε και κάποιες κινήσεις. Δηλαδή τώρα αρχίζουν να τίθεται θέματα διάφορα, όπως υπογραφή της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, υπογραφή της ΑΟΣ με την Ιταλία, αύξηση στα 12 μίλια της Αιγυαλίτιδας, διάφορα τέτοια. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, έχω ξαναπεί, πρέπει να είμαστε ισχυροί από πλευράς εθνικής άμυνας.
Τώρα είμαστε. Και σας το ρωτώ γιατί τα προβλήματα παλιότερα, ξέρετε, το θυμάστε εσείς, αρχηγός σας, εγώ δεν έχω να σας πω πολλά, αλλά τα προβλήματα που υπήρχαν στην άμυνα έμεναν εντός των τυχών. Τα ενίκο της αμήνης ήταν μη ενδύμο. Εδώ, και το λέω για τους φίλους που παρακολουθούν την επικαιρότητα πάρα πολύ έτσι, προσεκτικά, είδαμε την παρέτηση του διοικητή της Τανάγρας γιατί δεν είχε ώρες να δώσει τα παιδιά του στους υπτάμενους να πετάξουν. Μας έλεγε ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος λίγο πριν ότι έχει χαθεί, ξέρω εγώ, μια χρονιά, δύο χρονιά σχολές από τη σχολή Κάρων από τους υπταμένους. Και εδώ αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Είμαστε η χώρα που δαπανούσε και δαπανά ακόμα πολλά για την αμυντική της θωράκιση και την ίδια ώρα ανησυχούμε για το αν έχουμε άμυνα.
Να σας πω, η άμυνα δεν έχει μείνει αλόβητη και οι δυνατότητες των όπλων δυνάμεων από όλη αυτή την κρίση. Γιατί όπως ξέρετε, οι άνοπλες δυνάμεις είναι ένα ακριβό εργαλείο στο οποίο πρέπει και να δίνεις λεφτά. Αυτή τη στιγμή κάποια προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί, κάποια θέματα που έπρεπε να προχωρήσουν έχουν παγώσει. Αν με ρωτήσατε αν έχουμε άμυνα ή όχι, έχουμε. Η κατάσταση δεν είναι κακή. Αλλά όμως υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αν δεν επιληθούν και αν δεν προχωρήσουν τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει, θα βρεθούμε σε πολύ χάλια κατάσταση.
Μάλιστα. Το κρατάμε όπως μας το λέτε. Από την άλλη, θέλω να γυρίσω στο επίπεδο συμμαχιών, Νίκο. Mm-hmm. Είπαμε, ΝΑΤΟ, μην περιμένεις. Οι υπόλοιποι κάνουν δουλειές, έχουν συμφέροντα με τις... Άρα η Ελλάδα είναι μόνη της και σε μια φάση πολύ κομβική σε ό,τι αφορά την αμυντική της δυνατότητα.
Και η ερώτηση είναι από ποιους να περιμένεις.
Μην προκαλείτε να σας πω ότι δεν θα μπορώ να περιμένω από κανένα τίποτα. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να μην χτίζει συμμαχίες, δεν μπορεί να μην επικαλείται τη διεθνή νομιμότητα και δεν μπορεί να μην κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει που αφορούν το εθνικό συμφέρον. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να είναι φοβική απέναντι στους Τούρκους και να κάνει αυτό που πρέπει.
Mm-hmm. Αρχηγέ, ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά και τα εξοπλιστικά. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι όποιος δίνει λεφτά είναι και φίλος του άλλου. Αυτό να το πω εγώ λιανά τώρα. Δίνει λεφτά ο Ερντογάν εξοπλιστικά στις ΗΠΑ, είναι φίλος του. Δίνει στους Ρώσους, είναι φίλος του. Η Ελλάδα μπορεί όμως να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο μέσα? Είναι σωστό?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει ούτε τους προϋπολογισμούς που διαθέτει η Τουρκία, ούτε το μέγεθος της Τουρκίας, ούτε και τις ίδιες προοπτικές.
Θέλω να πω δηλαδή, εμείς πώς μπορούμε να παίξουμε σε αυτές τις συμμαχίες? Τι μπορούμε να πούμε κι εμείς? Είναι τα γεωστρατηγικά, είναι η ενέργεια, πώς?
Κοιτάξτε να δείτε, η Ανατολική Μεσόγειος βλέπετε ότι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ παράξενη. στην οποία η Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο, γιατί είναι ένα κράτος το οποίο έχει δείξει συνέπεια, σταθερότητα, είναι ένα δημοκρατικό κράτος, έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους, επομένως είναι ένας πόλος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Από ό,τι βλέπουμε, στην Μεγάλη Βρετανία θα επικρατήσουν συντηρητικές δυνάμεις, αλλά το Brexit είναι και αυτό πρώτων πυλών, που σημαίνει όλες αυτές τις αναδιατάξεις που θα προκύψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί η Ελλάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ένα κράτος που μπορείς να πεις ότι δεν το υπολογίζουν ή δεν έχει ισχύ και σοβαρότητα για να παίξει μέσα στο διεθνές γίγνεσθε. Απλά πρέπει να παίζουμε σωστά.
Αρχηγέ, επειδή πάμε στην ολοκλήρωση της κουβέντας. Σήμερα είναι και αυτές οι εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ κτλ. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στον ελληνικό στρατό. Προφανώς στην Ατοϊκή Συμμαχία έχετε γνώση, γνωριμίες κλπ. Ένα σχόλιο για αυτά τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ και για την αφιέρωση, να το πω έτσι, που έχει η Ελλάδα στην Ατοϊκή Συμμαχία.
Η Ελλάδα, επειδή λέγαμε όλα αυτά τα προηγούμενα που λέγαμε, πρέπει να ανήκει σε κάποιους συνασπισμούς και σε κάποιες ομάδες για να μπορεί να υποστηρίζεται και να είναι ισχυρή. Με αυτή τη λογική λοιπόν έχουμε μπει και στο ΝΑΤΟ και όσα χρόνια είμαστε έχουμε μια, είμαστε συνεπείς, κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Τέλος πάντων, έχω απογοητευτεί όμως από το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα. Δηλαδή σε όπου υπάρχει θέμα, όπως έχετε καταλάβει, το ΝΑΤΟ τηρεί ίσες αποστάσεις.
Αρχηγέ, τα είπες όλα.
Έτσι,
καλημέρα κύριε Αποστολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα,
για την συνέντευξη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Αποστολάκης, και τον ευχαριστούμε θερμά.
Μεγάλη κλίση έχει πάρει φορτηγό πλοίο που πλέει μεταξύ Λέσβου και Σκύρου. Το πλοίο έχει σημαία λιβερίας, κινδυνεύει να βυθιστεί. Τα 14 μέλη του πληρώματος από την Ουκρανία έχουν αιτηθεί να εγκαταλείψουν το πλοίο. Άμεση κινητοποίηση των αρχών στο σημείο σπέδουν σκάφη του λιμενικού και ελικόπτερα. Την είδηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν συνδεθούμε με το BBC. Να πούμε καλημέρα στους φίλους. Δεν έχει κανένα λόγο η αναμετάδοση της ανησυχίας που βλέπουμε. Νομίζω ότι καθαρές κουβέντες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα πει στον Ερντογάν. Καθαρές κουβέντες λέμε και εμείς εδώ με τους καλεσμένους μας. Τελεία παύλα. Και νομίζω ότι ο κύριος Αποστολάκης το είπε με μια φράση. Έχω απογοητευτεί από τον ΝΑΤΟ.
Όλοι μας. We'll be right back.